America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកហ្គៃដូប្រធានាធិបតីអន្តរការនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាចាប់ប្រកាន់ប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូពីការព្យាយាមបញ្ជូនប្រាក់1200លានដុល្លារទៅប្រទេសអ៊ូរ៉ាហ្គាយក្រុមតាលីបានពួកប្រឆាំងអាហ្គានីស្ថានធ្វើការចរចាសន្តិភាពដល់ជំរងជំចាស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងបានលិចលង់នៅផ្នែកអ៊ីសាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចាប់ផ្ដើមបន្ទោសគ្នាលើអតីតកាលរបស់កម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជាងចម្លាក់តកកបង្ការចម្លាក់តកកដ៏អស្ចារ្យក្នុងប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកជន់ហ្គៃដូមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រធានាធិបតីអន្តរការដែលប្រកាសខ្លួនឯងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូកំពុងព្យាយាមផ្ទេរប្រាក់រហូតដល់1200លានដុល្លារទៅកាន់ធនាគារមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូរ៉ាហ្គាយថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ជាតិបន្ទាប់ពីប្រទេសជាង10នៅអឺរ៉ុបបានទទួលស្គាល់លោកជាផ្លូវថាការថាជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានោះលោកហ្គៃដូបានអះអាងដោយមិនមានផុសតាងថាលោកម៉ាឌូរ៉ូបានផ្ទេរប្រាក់ពីធនាគារ Benders ដែលជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋទៅអង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូរ៉ាហ្គាយលោកម៉ៃផុំពីអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលស្គាល់លោកហ្គៃដូជាប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានស្វាគមន៍ការសម្រេចការពិថ្ងៃច័ន្ទរបស់ប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបរួមមានប្រទេសអូទ្រីសបារាំងអាល្លឺម៉ង់ស៊ុយអែតនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងក៏បានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីការសម្រេចនៅថ្ងៃទី31ខែមករារបស់សភាអឺរ៉ុបដែលទទួលស្គាល់លោកជន់ហ្គៃដូជាប្រធានាធិបតីអន្តរការនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាពួកគេចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសជាង23ទៀតក្នុងការទទួលស្គាល់លោកជន់ហ្គៃដូជាប្រធានាធិបតីអន្តរការស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាពួកតំណាងក្រុមតាលីបង់នឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សាការស្ថាបនាសន្តិភាពដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ប៉ុន្តែពួកបេសកជនមកពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននឹងមិនចូលរួមការចរចានោះទេពួកអ្នករិះគន់និយាយថាការជួបប្រជុំដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបញ្ជាក់ពីការបែកបាក់ខាងនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយនឹងធ្វើឲ្យចុះខ្សោយកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិរបស់ប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្គានីជំនួបសន្តិភាពសម្រាប់អាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានការជឿនលឿនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការចរចាដែលបន្តធ្វើឡើងជាមួយពួកតាលីបង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចរចានោះមិនរួមបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេពួកតាលីបានច្រានចោលការចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជាមួយរដ្ឋាភិបាលលូកានីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាអាយ៉ងរបស់អាមេរិកអ្នកនាំពាក្យតាលីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគណៈប្រតិភូមកពីការិយាល័យនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសខាតានឹងចូលរួមនៅក្នុងការចរចាក្នុងទីក្រុងមូស្គូក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសឺមូហាម៉ាត់អាបាសស្តានេសៃអ្នកចរចាកំពូលរបស់ក្រុមបាសបោលលោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមរបស់លោកមានបំណងប្រើសន្និសីទក្រុងមូស្គូនេះដើម្បីបើកបណ្ដាញធ្វើឲ្យមានការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមនយោបាយនានាដែលមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាន កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះមនុស្សបានបន្តធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Townsville តំបន់ត្រូពិចភាគឦសាននៃរដ្ឋ Queensland នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីពួកអាជ្ញាធរបានសម្រេចបើកទ្វារទំនប់ទាំងអស់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទ្វារទឹករបស់ទំនប់ទីក្រុងនោះបានបើកដើម្បីរារាំងទន្លេ Rose កុំឲ្យបាក់ច្រាំងបានធ្វើឲ្យលិចលុនតំបន់ជនបទខ្លះផ្ទះជាច្រើនខ្នងនៅក្នុងទីក្រុង Townsville មិនមានភ្លើងអគ្គិសនីហើយផ្លូវថ្នល់បានត្រូវកាត់ផ្តាច់ដោយទឹកជំនន់ក្រុមជួយសង្គ្រោះដែលប្រើទូកនិងអធំភិកចៈបានជំនះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចេញពីផ្ទះចំនួន 82,000 ខ្នងនៅក្នុងទីក្រុង Townsville ខណៈដែលពួកកងទ័ពចំនួន400នាក់បានចែកចាយបាវខ្សាច់ដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិកុំឲ្យលិចទឹកការិយាល័យឧតុនិយមអូស្ត្រាលីបានចេញការព្រមានពីទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យហើយបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋស្វាស្វែងរកទីជម្រកនៅលើដីខ្ពស់ខ្ពស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទឹកហូរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងលបឿនលឿននឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងទន្លេ Rose នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទទឹកជំនន់ដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុននឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាទឹកជំនន់នោះនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសម្ដេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមេដឹកនាំសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិករបស់ពិភពលោកអង្គនេះបានថ្លែងនៅក្នុងជំនួបអន្តរសាសនានៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាភេតរភាពរបស់មនុស្សតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាតំណាងសាសនារបស់ពិភពលោកមានកាតព្វកិច្ចបដិសេធរាល់ការគាំទ្រឲ្យមានពាក្យសង្គ្រាមនោះចូលយើងទាំងអស់គ្នាច្រានចោលភាពខូចខើទាំងនោះព្រះអង្គបានថ្លែងជាភាសាអ៊ីតាលីថាខ្ញុំកំពុងគិតពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងប្រទេសលីប៊ីប្រទេសអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates ជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក៏ប៉ុន្តែបានទទួលរងការរិះគន់ពីក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចំពោះការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាល់សាបាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដល់បល័យ2នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏9នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនៅកណ្ដាលទីក្រុងម៉ូកាឌីស៊ូហើយបុរសម្នាក់ទៀតបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅកំពង់ផែនៅតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តផុនឡែននៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូគ្រាប់បែកផ្ទុកក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីម៉ោង10ព្រឹកនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរដ៏មមាញឹកដ៏ធំបំផុតមួយដែលគេហៅថាម៉ូកាឌីស៊ូ Mall សេវាកម្មរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានថាពួកគេបានឃើញសាកសពមនុស្ស9នាក់រួមមានស្ត្រី3នាក់ហើយបានចលាជនរងគ្រោះចំនួន7នាក់ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យប្រពន្ធសន្តិសុខក៏បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីផងដែរថាមន្ត្រីសន្តិសុខសូម៉ាលីចងខ្ពស់ម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតអាមេរិកបានបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍7មករានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះអាមេរិកបានលើកឡើងថាក្រុមខ្មែរក្រហមបានពឹងផ្អែកយ៉ាងងប់ងល់ទៅលើមហាអំណាចធំមួយគឺសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងបន្តថាអាមេរិកមិនបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារដែលនាំឲ្យលោកលន់ណុលឡើងកាន់អំណាចនោះទេជាការឆ្លើយតបស្ថានទូតចិនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែរថា រដ្ឋប្រហារដែលនាំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនោះมันមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែមានតាក់ទងនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA លោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបោះពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលើព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យដឹកនាំដោយលន់នល់ដែលត្រូវបានលើកឡើងថាមានការគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម័យខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានផ្ដល់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌដោយប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតអាមេរិកបានបង្ហោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលនិយាយអំពីទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍7មករានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាវាជារឿងដ៏សំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវចងចាំដែរថាក្រុមខ្មែរក្រហមបានពឹងផ្អែកយ៉ាងងប់ងល់ទៅលើមហាអំណាចធំមួយដែលមានផលប្រយោជន៍ខុសពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះគ្មានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេផ្ទុយទៅវិញមានភស្តុតាងយ៉ាងច្រើនដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនបានគាំទ្រយ៉ាងសកម្មដល់របបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នឹងក្នុងរយៈពេលក្រោយពីនោះមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏ត្រូវបានឆ្លើយតបដោយស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរស្ថានទូតចិនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាវាជាការពិតណាស់ដែលរដ្ឋប្រហារដែលនាំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនោះមិនមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែមានទំនាក់ទំនងនឹង CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental រដ្ឋ California បានប្រាប់ VOA តាម email ថាវាមើលទៅទំនងជាស្ថានទូតអាមេរិកចង់បញ្ជាក់ប្រាប់កម្ពុជាយ៉ាងសាមញ្ញថានរណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមនៅពេលកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននិងខ្មែរក្រហមគឺជាបងប្អូនខាងអាវុធយើងកំពុងឃើញស្ថានភាពដូចគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិនបានបង្កើតកាស៊ីណូនៅកម្ពុជាលោកអៀសុផលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាពិតណាស់ដែររបបសាធារណរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយលោកលន់នល់មិនអាចរស់នៅដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេពិតណាស់ជាមួយការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបបសាធារណរដ្ឋបានដួលរលំលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាគឺតែងតែជាផ្នែកតូចមួយនៃប្រទេសមហាអំណាចអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីអេមីលីស៊ីបឺកមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោះស្រាយបញ្ហាគេដំណើរសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនដោយកិច្ចប្រឹងប្រែងជាច្រើននិងរយៈពេលវែងសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងការដោះមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជារួមមានការដោះគ្រាប់មីនជាច្រើនរយពាន់ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសនិងស្លាប់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិននឹងទទួលស្គាល់នូវគេដំណើររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើការកែប្រែនូវគោលនយោបាយទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននៅឡើយទេស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានថ្លែងជាញឹកញាប់និងបន្ទោសទៅលើការទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុចេញពីតំណែងដោយក្រុមរបស់លន់នល់ទើបនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរហូតដល់ធ្វើឲ្យប្រជាជនប្រមាណ 1.7 លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទរណកម្មជំងឺភាពអត់ឃ្លាននិងការធ្វើការងារហួសកម្លាំងក្រោយការចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលផ្ដើមចេញពីរដ្ឋប្រហារគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1970និងធ្លាប់រងគ្រោះដោយវត្តមានកងទ័ពបរទេស នៅលើទឹកដីបានធ្វើឲ្យប្រជាជនយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីតម្លៃសន្តិភាពមិនចង់ឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនេះវិលមកជាថ្មីគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានសន្តិភាពពេញលេញនោះឡើយប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់លោកលន់ណុលគឺលោកលន់រិទ្ធអាយុ56ឆ្នាំដែលជាប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋខ្មែរមានប្រសាសន៍ថាការទម្លាក់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមិនមែនជារដ្ឋប្រហារទេគឺគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីតំណែងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតក្នុងរបបនោះ
ខ្ញុំមិនមែននិយាយនេះក្នុងការដេញកាន់ជើងលោកលន់ណុលដែលគាត់ជាឪពុកខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងខ្ញុំនិយាយក្នុងការដេញកាប់ដេញកាប់ពិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងគឺដែលគេតែងតែនិយាយពាក្យរដ្ឋប្រហាររដ្ឋប្រហារនេះគឺអត់មិនមែនមានរដ្ឋប្រហារទេគឺសភាខ្មែរទាំងពីរគេសុំឲ្យសម្ដេចមកជួយគេដើម្បីបើយើងនិយាយខ្លីទៅដើម្បីដេញយាកកងឲ្យចេញពីស្រុកវិញឲ្យជួយនិយាយដើម្បីឲ្យយាកកងហ្នឹងកុំឲ្យនៅក្នុងស្រុកយើងប៉ុន្តែសម្ដេចសៀនុមិនព្រមមិនព្រមចរចាមិនព្រមជួបមិនព្រមស្អីទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅគេវាអស់ផ្លូវអស់កលាក៏គេណែប្រជុំគ្នាហើយក៏គេសម្រេចថាត្រូវតែដកចេញ
លោកក៏បានបន្ថែមថាការទម្លាក់នេះគឺមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយលោកសំអាងថាមានឯកសារពាក្យសម្ដីឪពុករបស់លោកនឹងការសាកសួរពីមនុស្សជំនិតនិងលោកលន់ណុល
គឺខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីអាមេរិកកាំងនឹងគាត់និយាយថាគាត់អត់មានលោកឡំក្នុងរឿងនឹងព្រោះអីមានឯកសារពាក្យសម្ដីឪពុកខ្ញុំពិតដេញកាល់ពេលដេញគេប្រសិទ្ធសភាខ្មែរទម្លាក់សម្ដេចហើយនឹងមួយទៅទៀតគឺឪពុកខ្ញុំតែងតែនិយាយថាអត់មានពាក់ព័ន្ធណាអាមេរិកកាំងឬក៏ CIA ឬក៏ស្អីទេ
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកឌៀបសុផលដែលបាននិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងនោះមានសៀវភៅប្រភពសង្គ្រាមកម្ពុជាដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2018មានប្រសាសន៍ថាប្រទេសមហាអំណាចតែងតែយកត្រូវរៀងៗខ្លួនហើយមិនទទួលខុសត្រូវទាំងផ្នែកច្បាប់និងសីលធម៌នោះទេលោកបញ្ជាក់ថាបើទោះពុំមានឯកសារភស្តុតាងបង្ហាញការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើរបបលន់ណុលដែលនាំឲ្យមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារតែលោកចាត់ទុកថាការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការគាំទ្របែបចិត្តសាស្ត្រនិងការលើកទឹកចិត្ត
បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលឯកសារគេផ្លូវការអីអត់មានមែនក៏ប៉ុន្តែអាការគាំទ្រមួយខ្ញុំគិតថានេះជាការគាំទ្រជាលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រទេដែលជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកលន់ណុលឈានទៅធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ
លោកសាស្ត្រាចារ្យបានហៅការដកតំណែងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺមានលក្ខណៈមិនស្របច្បាប់ផងនិងស្របច្បាប់ផងលោកបានបញ្ជាក់ថាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគង់នៅក្រៅប្រទេសមិនត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញដោយសារមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសហើយមិនមានការធានាថាព្រះអង្គនឹងមានសុវត្ថិភាពពេលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញ
ខ្ញុំមិនចោទទៅលើមហាមហាទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍វាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលកើតឡើងអញ្ចឹងគឺម្នាក់គឺឈ្មោះគ្នាអត់មានរកអាវិធីណាមួយដើម្បីសម្របសម្រួលទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេហើយទីបំផុតក៏ឈានទៅការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាមួយខ្ញុំហៅថាពាក់កណ្ដាលស្របច្បាប់និងពាក់កណ្ដាលខុសច្បាប់អញ្ចឹង
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចនានារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជន
អំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10តាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រៀងរាល់ខែមករាទីក្រុងហាប៊ិនដ៏ត្រជាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសចិនបានក្លាយជាដែនដីពោពេញដោយតកកដ៏អស្ចារ្យខណៈដែលទីក្រុងនេះធ្វើពិធីបុណ្យតកកនិងព្រិលធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកវាជាទីតាំងដ៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយសារតែទីក្រុងហាប៊ិនគឺជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលត្រជាក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនសីតុណ្ហភាពនៅទីនោះអាចធ្លាក់ទាបខ្លាំងដល់ដក35អង្សាសេពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំដែលឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី35ហើយដែលតាក់ទាញអ្នកដំណើររាប់លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំមកលេងកំសាន្តនៅទីនេះដូចជាកីឡាវាយកូនគោលលើតកកប្រកួតប្រជែងរូបថតនិងការពិព័រណ៍តកកនិងព្រិលជាដើមអ្នកស្រី Debra Block នៃ VOA រាយការណ៍ថាការប្រកួតប្រជែងចម្លាក់តកកនោះបង្ហាញពីស្នាដៃឆ្លាក់ដោយជាងចម្លាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជាងចម្លាក់ឆ្នៃចម្លាក់តកកឆ្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការប្រកួតមួយនៅទីនេះមានវិមានតកកដែលស្រួចឡើងខ្ពស់ហើយជាងចម្លាក់កំពុងបង្កើតចម្លាក់តកកដ៏អស្ចារ្យដែលយកចេញពីទន្លេនៅក្បែរនោះនៅទីនោះក៏មានចម្លាក់តកករូបនាគរមាសនិងសូម្បីតែព្រះសាសនាហិណ្ឌូជាងចម្លាក់ទាំងនេះមកពី16ប្រទេសរួមមានរុស្ស៊ីកាណាដាអេស្ប៉ាញអង់គ្លេសនិងចិនលោកហ៊ូសុងជាងចម្លាក់មកពីប្រទេសចិនបានថ្លែងថា
The name of our piece is Female Warrior. It represents a female leading role in China's Beijing opera.
នេះជាចម្លាក់អ្នកចម្បាំងស្ត្រីដែលតំណាងឲ្យតួអង្គស្ត្រីនាំមុខក្នុងល្ខោនចិនខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ចម្លាក់នេះតំណាងឲ្យវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ចិន
ជាងចម្លាក់ជនជាតិមិចសិចនេះឆ្លាក់ប្រកតិទិនម៉ាយ៉ានបូរានលោក Carlos Miguel ជាងចម្លាក់មកពីប្រទេសមិចសិចបានថ្លែងថា
The composition is a pyramid and a calendar, a Mayan calendar with 52 pikes of ice.
យើងរួមបញ្ចូលពីរ៉ាមីតនិងប្រក្តីទិន Mayan ដោយមានបន្លាតកក52ដើមដែលតំណាងឲ្យវត្តនៃប្រក្តីទិនបុរាណរបស់ពលរដ្ឋមិចស៊ិក
លោក Carlos Miguel ប្រើឆ្នាំងអ៊ុតដើម្បីធ្វើសសរតកកនិងឆ្នៃវាឲ្យចេញរាងជាពីរ៉ាមីតដែលគាត់រៀនពីគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកលោក Miguel ថ្លែងបន្ថែមថា
Being in a weather like this one is pretty difficult because we came from a tropical place so we don't have the
not even the ក្នុងអាកាសធាតុបែបនេះមិនស្រួលនោះទេព្រោះយើងមកពីតំបន់ត្រូពិចដូច្នេះយើងមិនមានឧបករណ៍ឆ្លាក់តកកដើម្បីហាត់រៀនទេរៀងរាល់ឆ្នាំយើងអនុវត្តពេលយើងមកប្រកួតនិងហាត់រៀនក្នុងពេលតែមួយ
ជាងចម្លាក់ជនជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះកំពុងឆ្លាក់តកកកម្ពស់2ម៉ែត្រលោក Roger Ferrala ជាងចម្លាក់ជនជាតិអេស្ប៉ាញថ្លែងថា
And I'm blacksmith but also I can make this
ខ្ញុំជាជាងដែកខ្ញុំអាចធ្វើឧបករណ៍នេះបានសម្រាប់ខ្ញុំវាសំខាន់ណាស
់នាង Lydia Smith ជាងចម្លាក់មកពីប្រទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងថា
The craftsmanship of all of the pieces are amazing
ចម្លាក់ទាំងនេះពិតជាអស្ចារ្យសុទ្ធតែអ្នកមានទេពកោសល្យនៅទីនេះ
ពិធីបុណ្យតកកនិងព្រិលនៅក្នុងទីក្រុងហាប៊ីនមានតែដោយចម្លាក់តកកធំបំផុតមួយចំនួននៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការវិភាគលើការពិនិត្យមើលសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមគោលដៅអាកាសធាតុសកលអាចនាំឲ្យឡើងកម្ដៅចំនួន5អង្សាសេនៅតំបន់ភ្នំហេមពៀនហើយនឹងបាត់បង់ផ្ទាំងទឹកកក2/3នៅក្នុងតំបន់នោះនៅឆ្នាំ2100ដែលមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងការផលិតម្ហូបអាហារសម្រាប់មនុស្សប្រហែល2000លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន8នៅតំបន់អាស៊ីនេះតាមការព្រមាននៃការសិក្សាមួយការធ្វើទៅតាមគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសនៃការកម្រិតការឡើងកម្ដៅ 1.5 សញ្ញា 5 អង្សាសេនិងពន្លឺសំទុះនិងពន្យឺតដំណើរការឡើងកម្ដៅសកលនេះក៏ប៉ុន្តែផ្ទាំងទឹកកកចំនួន 1/3 របស់តំបន់នោះនឹងនៅតែរលាយបាត់ដដែលនេះតាមការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ភ្នំដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលបានសិក្សាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងធ្វើសន្និរកថាជាលើកទី2ស្ដីពីស្ថានភាពរបស់សហព័ន្ធទៅកាន់សភាថ្មីដែលមានជនជាតិភាគតិចនិងស្ត្រីដ៏ច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនអង្គុយពីខាងក្រោយប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងអន្លង់នៃការថ្លែងសន្និរកថានោះគឺលោកស្រីណាន់ស៊ីពេឡូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រដែលបានបង្រួបបង្រួមតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការផ្ដាល់ថវិកាសម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកយ៉ាងយូរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្និរកថានោះនឹងមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍យឺតជាងការគ្រោងទុកបន្ទាប់ពីលោកស្រីពេឡូស៊ីបានរៀបរៀងមិនឲ្យប្រធានាធិបតីធ្វើសន្និរកថារបស់លោករហូតដល់តែរដ្ឋាភិបាលបើកឡើងវិញយោធាបារាំងនិយាយថាខ្លួនបានជួយរុញច្រានរថយន្តភិកអាក់ត្រាប់ចំនួន40គ្រឿងដែលចេញពីប្រទេសលីប៊ីមិនឲ្យចូលក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសឆាតក្រសួងការពារប្រទេសបារាំងបានប្រាប់ដឹងកាលថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានប្រើយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Mira 2000ដើម្បីវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើក្រុមយោធាដែលធ្វើដំណើររថយន្តនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយោធាបារាំងបានប្រាប់ដឹងទៀតថាអន្តរាគមន៍នេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើមកពីពួកអាញាធរប្រទេសឆាតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសក្រិចលោក Alexis Tsipras នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទួរគីថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយនៅពេលថ្មីៗនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសទួរគីដែលជាគូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានទួរគីថាស្ថានភាពត្រូវតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងក្រិចនិងទួរគីចាត់វិធានការជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលោះទឹកដីនិងប្រវត្តិសាស្ត្របានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយបានជំរុញឲ្យសមាជិកអង្គការអូតាំងទាំងពីរនេះហៀបមានសង្គ្រាមនឹងគ្នាជាច្រើនលើក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.